Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Beogradi shpreson se vizita Macronit do t'i japë fund taksës. Deputetet e pozitës dhe opozitës me akuzat të ndërsjella për qëndrime që mbajnë në takime jashtë vendit. Deklaratat e Trumpit ndaj kongresisteve demokrate po cilësohen si raciste. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prezidenti i Francës Emmanuel Macron arrinte hënën për vizitë në Serbi, ku do të nënshkruaj me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić rreth 20 marrëveshje bashkëpunimi në fushën e ekonomisë. 5 marrëveshje mes dy vendeve do të nënshkruhen në fushën e armatimit, njoftoi Ministria e Brendshme e Serbisë. Ndërkohë, ministri i jashtëm serbi Ivica Dačić tha se shpreson se presidenti francez gjatë vizitës në Beograd do të ndërpres lojën me taksën të cilën e ka vendosur Prishtina ndaj mallrave serbe, si dhe do t'jap garanci se ajo do të përfundoj. Askush nuk mund të më bindë se Evropa perëndimore, në të cilën Franca është një nga udhëhecët, dhe Shtetet e Bashkuara nuk mund ta detyrojnë Ramush Haradinajin për 8 muaj të heqë një vendim të turpshëm administrativ, tha Dačić. Ai tha se ardhja e Macronit është një nga vizitat më të rëndësishme të personaliteteve të huaja në dekaden e fundit dhe se Beogradi ka shpresa të mëdha nga kjo vizitë. Kroacia duhet të ndalë menjëherë kthimin e migrantëve dhe azil kërkuesve në Bosnjë-Hercegovinë, thuhet në një letër të hapur të cilën organizata Human Rights Watch i ka dërguar presidentes Kroacisë Kolinda Grabar-Kitarović. Human Rights Watch dhe organizata tjera përfshir UNHCR-n dhe Këshillin e Evropës kanë raportuar rregullisht për rritjen e shqetësimeve për dhunën e zyrtarëve kroat ndaj migrantëve në kufirin me Bosnën. Autoritetet kroate i kanë kundërshtuar pretendimet. Zagrebi duhet t'i japë fund dëbimit e paligjshëm dhe dhunës kundër migrantëve në kufijtë e saj, tha Lidia Gall, hulumtuese e lartë për Ballkanin në Human Rights Watch. Zyrtarët kroatë të kufirit kanë keq trajtuar qindra, ndoshta mijëra migrantë dhe azil kërkues të cilët meritojnë drejtsinë, tha ajo. Presidenti i Iranit Hasan Rouhani tha se vendi i tij është gati të negociojë me Shtetet e Bashkuara nëse Washingtoni jep fund sankcioneve ekonomike. Ndërkohë krerët evropian bën thirrje për bisedime për t'i dhënë fund eskalimit në rritje midis Teheranit dhe Washingtonit. Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar u tërhoqën nga një marrëveshje bërthamore me Iranin dhe vendosën sankcione pasi administrata Trump tha se marrëveshja do t'i mundësojë Teheranit të prodhojë një armë bërthamore për disa vjet. Sankcionet kanë shkatruar ekonominë iraniane. Në përgjigje, Teherani ka ndërmarr hapa për të pasuruar uraniumin për tej kufive të imponuar nga kjo marrëveshje, duke shkaktuar më shumë kërcënime ndaj sankcioneve nga Shtetet e Bashkuara. India ka shtyrë misionin e saj të dytë në hënë për shkak të asaj që agjencia hapësinore e vendit e përshkroi si një pengesë teknike. Misioni u ndërprej më pak se një orë përpara nisjes. Një zëdhënës i organizatës për hulumtime hapësinore indiane tha se një problem teknik i paspecifikuar ishte vrejtur në sistemin e nisjes së raketës. Agjencia tha se do të njoftojë një datë të re të nisjes. Fluturakja është projektuar për të eksploruar depozitat e ujit të konfirmuara nga një mision i mëparshëm hapsinor indian. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Importi mallrave nga Serbia në Kosovë ka shënuar rënje drastike që nga aplikimi i taksës 100% për produktet nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina. Megjithatë, përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se në treg nuk është vërejtur ndonjë mungesë e produkteve, pasi produktet nga Serbia shumë shpejt janë zëvendësuar nga shtetet e rajonit dhe Bashkimit Evropian. Raporti i Nadia Ahmetit.
Janë bërë gati 8 muaj kur qeveria Kosovës ka vendosur taksën 100% për produktet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Që nga kjo periudhë, importin nga Serbia ka shënuar rënje drastike, thonë autoritetet kompetente në Prishtinë. Serbia, e cila para vendosjes e taksës ishte eksportuesja më e madhe produkteve në Kosovë, për këto 8 muaj të fundit ka rënë si eksportuese mallrave në rreth 4 milion euro. Adriatic Stavileci, zëdhënës në doganën e Kosovës, tha për Radio në Evropa e Lirë se gjatë ditëve të fundit nuk është vrejtur ndonjë rritje importit nga Serbia apo rritje kontrabandes. Mesatarja ditore importeve nga Serbia, thot ai, është rrëth 10 dërgesa, ku një pjesë prej tyre janë ndima humanitare, disa janë dërgesa komerciale, të cilat i nështrojnë takses prej 100%, tha Stavileci. Gjatë kësaj periudhe të aplikimit të takses, disa shoqata ekonomike dhe organizata jo qeveritare kanë bërë hulumtime lidhur me efektet e takses nga aspekti ekonomik. Disa hulumtime kanë rezultuar se kjo taks kanë ndikuar në rritjen e prodhimeve vendore, përderisa organizata jo qeveritare kanë pohuar se efektet nuk kanë qenë në nivel të kënaqshëm. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, tha se edhe pasi vendosjes së taksës në treg nuk ka pasur mungesë të produkteve, pasi afaristët në Kosovë shumë shpejt kanë gjetur alternativa për zëmëdësim të produkteve nga vendet e rajonit dhe bashkimit evropian.
Ne konsiderojmë dy efekte kryesore. I pari ka të bëjë me riorientimin e tregtisë, domethënë për gjitha ato produkte për të cilat tregu i Kosovës është në zgjuar Serbia dhe Bosna, sa të ka zëmëdësime nga vendet tjera, dhe kjo është qartë. Edhe e dyta, ajo që vrejë, dhe më thonë, pashtë një prezencë pak më e madhe e produkteve tona të konsumit të gjërë.
Një efekt tjetër i taksës është edhe luhatja çmimeve. Berat Rukiqi thotë se gjatë kësaj periudhe ka pasur një ngritje të lejtë të çmimeve në disa nga artikujt.
Normalisht që në për disa përse ka pas një ngritje, ndoshta jo shumë madhe përse të mos përshka kostove të transportit.
Qeveria e Kosovës në nëntor të vitit e kaluar ka marrë vendim për taksën doganore, fillimisht 10% e me pas 100% për produktet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovines. Përveç efekteve ekonomike, kjo taks ka paraqitur edhe efekte politike. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vazhdimsi kanë kërkuar pezullimin apo anulimin e kësaj takse. Vendosjen e taksës së Beogradit ka cilësuar si pengesë për vazhdimin e dialogut ndërmjet Prishtinës edhe Beogradit të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Por autoritetet në Prishtinë kanë deklaruar se taksa 100% ndaj mallrave të importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina nuk paraqet pengesë për vazhdimin e dialogut, por pengesa qëndron në mungesën e gatishmërisë së Serbisë për ta njohur Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës realizojnë vizitat përbashkëta në parlamentet të shteteve të ndryshme apo në institucionet e Bashkimit Evropian dhe organizata tjera. Por disa deputetë të partive politike në pushtet mendojnë se kolegët e tyre nga opozita në këto takime nuk mbajnë qëndrim unik të Kosovës, por flasin për interesat e tyre politike, pohimet e tilla hidhen poshtë nga opozita.